missiooni kandja.
Täna saates ikka jälle meie tuntud vennad, Argo Põnevits, Kalju koguduse pastor, tere tulemas sulle, Peeter Tamm, Lõuna-Eesti poolt, tere tulemas sulle, Elva koguduse pastor. Ja me oleme rääkimas missioonist, mis on siis eestlasel täita ja eriti oleme siis rõhutamas veel nendel saadetel, jätkuvatel saadetel ka selles saates koguduse loomuliku kasvu ideid ja mõtteid sealt. Ja oleme rääkinud kvaliteedi omadustest, neist kaheksest pikalt ja täna oleme jõudnud ja möödnud saadetes ja ka järgmises saates me räägime jätkuvalt nendest küsimustest, mis on esitatud eriti koguduse loomuliku kasvu teemadel nendelt juhtidelt ja eks me ka väiksed juhid selles suunas oleme võibolla Eestimaal ja on ka küsimusi tekkinud, aga praegu me räägime selliseid üldiseid laiemaid, mis küsimusi, mis ka huvitavad ilmselt Eesti kuulejaid. Aga alati, kui me oleme alustanud, me ei tahaks kunagi ära unustada ka neid põhilisi postulaate, millest me lähtume. Üks on see, et Jumala sõna on alati meile aluseks ja sealt Jumala sõnast on üks väiksem lõik ka Markus evangeeliumi 4. Peatükist ja kui täna võiks Peeter Tamm, sina loeks seda ja siis meil teine koht on Efesuse 4. Peatükist, mida me ikka jälle loeme ja mis tundub, et oleks vaja kristlastel lugeda sageli, aga ühtlasi ka kristlastel juhtidel. Olge õnnistatud raadiokuulajad ja loeme jumala sõna.
Markus evangeeliumi 4. Peatükk, salmid 26-29 ja Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama järkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea nõnda, et inimene ei tea kuidas. Maa kanab vilja ise enesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit, nisud ära pea sees. Aga nii pea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes.
Ja veel Pauluse kirjast Efeslastele 4. Peatükist, salmid 11-12. Ma loen Toomas Pauli tõlkest, et teine kord on hea, kui me kasutame erinevaid tõlkeid, tulevad erinevad aspektid esile. Salmist 11. Tema on see, kes on andnud inimestele ande. Ta on pannud mõned apostleiks ja mõned profeteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks. Pühade ettevalmistamiseks abistamistööle Kristuse ihu ehitamisele. Et selles lühikeses kirjakohas tegelikult tulevad esile mitu tõde ja üks, mis põhiliselt esile tuuakse ja mis on võib-olla kergemini märgatav, on see, et Jumal on pannud mõned apostleiks, profeteiks, evangelistideks, karjasteks, õpetajateks. Ühesõnaga, Jumal tegeleb tegelikult koguduse juhtimisega ja siin on juttu koguduse juhtidest, keda ta on seadnud ja nende ülesandeks on siis ette valmistada Jumala riigi töötegijaid. Mitte, et juhid teevad töö ära, vaid nad lihtsalt ette valmistavad, et kõik koguduse liikmed võiksid siis tööd teha. Aga samas see esimene osa siin, tema, siis Jumal on andnud inimestele ande. Et mille järgi Jumal ka seab või paneb inimesi teatud teenimisülesannetesse, selle järgi, et ta annab vastavad annid, vastavad võimed. Ja võib-olla mõnelegi see on nagu üllatuslik, et oleme harjunud lugema just seda osa, et ta on pannud inimesed eri ülesannetesse. Aga kui vaadata algkeeles, kreeka keeles, siis seal on väga huvitav väljend, et ta on andnud mõned apostliteks, mõned evangelistideks. Aha. Ja sealt annab nagu kahte pidi seda näha, ühest küljest ta on kogudusele need inimesed nagu kinkinud, aga samas ta on nendele inimestele kinkinud need anded, need vaimuannid, armuannid ja neid siis rakendatakse vastavalt ülesannetes, et ka ülejäänud inimesed võiksid oma annid leida ja oma ülesanded leida.
No loodame, et tänapäeva kristlased on veidikene targemad kui esimese andi kristlased, sest Jumal andis ka oma poja. ja see poeg löödi kiiresti risti 33 aasta elu möödudes. Ja kui Jumal on annud, siis tänapäeval ka mõningad ameti või vaimulikud apostlid või karjased, mida iganes, et tänapäeva kristlased neid risti lööks.
Ja,
aga kõige sellest me räägime, me julgustame koguse liikmed siis pigem võtta nagu töövastutust ja kõike muud. Me kuuleme saadet missioonikandja ja pärast lühikest muusikalugu me siis jätkame juba küsimustega.
Certeza.
Missiooni kandja.
Me oleme siis saates missioonikandja. Alustame siis küsimustest. kuna kogu see loomuliku kasvu ideoloogia on seotud üsna palju ka uuringutega ja küsimuste vastustega, siis me teame, et on tulnud selles küsimustikus väga palju vastuseid. Võibolla minu käes on sellised andmed, et 4,2 miljonit vastust. Võibolla Argo, sena tead, et kuidas need asjad üldse tulid?
Jah, kui lugeda Christian Schwarzi raamatut koguduse loomulik kasv, siis lehekülgedel 18-19, kus on juttu rahvusvahelisest uurimisprojektist, on märgitud ära ka, et selle uurimistöö, ütleme, küsimustike täitmise järel oli nende analüüsida 4,2 miljonit vastust ja nii on ka küsitud, et kus kohas siis need 4,2 miljonit vastust infoühikud siis nüüd tulid. Täpne info asja kohta on siis selline, et kokku osales selles uurimistöös üle kogu maailma 32 riigis 1188 kogudust. Küsimustiku täitsid 34,314 inimest. Et oleme rääkinud ka sellest, et vastavalt juhendile peab igas koguduses või on soovitav, et 30 inimest täidaksid küsimustiku ja samuti pastor, kellel on eraldi ankeet. Ja mõnest kogudusest saadi vähem kui 30 vastuselehte, mõnest aga ka pisut rohkem. Ja pastori küsitluses oli tolla ajal 108 küsimust. Praegu on vähem. Ja liikmete ja juhtide küsimustikus 91 küsimust, nii et kõik see kokku andis 3,1 miljonit vastust. Ja sellele saab lisada veel 194 kogudust, kes tegid koguduse uuringu või sellest uurimistööst võtsid ka osa mitu korda. Ja 238 kogudust, kellel olid andmed kas siis mingil määral ebatäielikud või ebakorrektsed. Nii et need grupid küll ei läinud siis koguduste analüüsis arvesse, kuid üksik vastustes sai neid kasutada valik analüüsides ja see lisas veel 1,1 miljonit. Nii et kokku siis saadi aastal 95 selle rahvusvahelise uurimistöö käigus 4,2 miljonit vastust, mida siis analüüsiti.
No see on üsna suur arv.
On kahtlemata.
Kolm Eestit, neli Eestit.
Ja selle põhjal annab juba üht-teist välja analüüsida. Aga see oli aastal 95, kui 1188 kogudust selles rahvusvahelises uurimistöös osalesid. Tänaseks on nüüd sellest osa võtnud 22 000 kogudust ja kokku on 97 miljonit vastust. Ja kõik need 97 miljonit vastust on arvestatud kokku selles uurimistöös, nii et mõneti on selle uurimistöö tulemused muutunud veel täpsemaks, aga samas see on vaid kinnitanud esialgse uurimistöö vastuseid, neid leide, et 8 kvaliteedi omadust on need, millest koguduse kasv, areng, tervis sõltuvad.
No see on küll ülivõimas baas, millele tegelikult siis kogu see Schwarzi ideoloogia põhineb ju.
Jah, Schwarz küll kirjutas selle raamatu, aga tegelikult tegemist on ikkagi kollektiivse tööga ja kui kogudusi on uuritud, analüüsitud, proovitud leida, millest koguduse kasv, koguduse tervis sõltub ja neid uurimusi on mitmesuguseid tehtud, põhiliselt küll Ameerika Ühendriikides, siis nii laia pinnalist ja nii laia haardega, nii mahukat uurimust ei ole teist olnud.
No see on igal juhul võimas baas ja ilmselt nüüd Eesti kogudused juba veidikene ilmselt on erutatud, kuidas nemad oma küsimustikud ja oma vastuseid saaks ka sinna juurde paigutada. Ja nagu me teame, täna ei olegi ühtegi kogudust veel uuringut lõpuni saanud ära korraldada, sest võibolla räägime siin kiiresti, et seda oleks väga ähku korraldada, 50 kogudust on leida, kes on valmis ennast analüüsima.
Jah, ühest küljest koguduse loomulik kasv, et uuring, et tänapäeval, kui meil on olemas juba teada, millest koguduse areng sõltub ja võib-olla see, mida need uuringud, mida praegu tehakse, ei ole enam selles mõttes teadusliku avastuse iseloomuga, et midagi uut leida, aga leida nüüd konkreetses koguduses need 8 omaduse tugevused, nõrkused, et ühest küljest see süsteem on universaalne, aga teisest küljest arvestatakse ka kohaliku kontekstiga ja seetõttu on iga rahva jaoks välja töötatud rahvuslikud normid. Ja rahvused on tõepoolest erinevad, näiteks ka kui Ameerika Ühendriikide rahvusliku normiga mindi Kanada kogudusi uurima, siis selgus, et tulemus oli peaaegu et katastroof. Sellepärast, et selgub, et kanadalased ja ameeriklased on niivõrd erinevad oma
mõtlevad
olemuselt.
Ja
ütleme, et ja. Kui küsitakse näiteks, et kas sa oled innustunud oma kogudusest, siis võib-olla üks keskmine ameeriklane ütleb, jaa, see on fantastiline.
Just.
Siis kanadalane ütleb, no ma ei tea, et pole viga umbes.
Ja kuidas siis samane nagu eestlane, kes ütleb, et väga, väga kehv ei ole ja see on väga suur tunnustus, aga võtta uurijad ei saa sellest nii aru lihtsalt.
Ja selle tõttu, kuna vastajad vastavad erinevalt, isegi samas olukorras olles, kui ühes koguduses oleks ka näiteks ameeriklane ja kanadalane, siis nad vastavad erinevalt sama asja kohta. Ja see tõttu töötati välja rahvuslikud normid ja Eestis lihtsalt veel ei ole rahvusliku normi, kuna ei ole ka veel 50 kogudust, kes oleks selle uuringu läbi teinud.
Et koguduse juhid pange tähele, sa võid olla 51. Koguduse seas. See tähendab, sa saad olla pioneer selles asjas. Ja see võtta ka midagi maha.
Missiooni kandja.
Teine küsimus. 8 kvaliteedi omadust. Meil on ikka niivised, meil on alati eelistusi, meil meeldivad teatud inimesed ja meil meeldivad teatud iseloom omast teatud sõnad. Nüüd on ju jäetud muljet, et kõik need 8 kvaliteedi omadust on üldiselt võrdselt olulised. Kuid see ilmselt tundub, et on ikka veidi eksitus. Näiteks vaimulikus eriti palve peaksid olema üle kõige.
Jah, ei saa tõesti ühte eelistada teisele. Võib-olla me võiksime tõesti nii öelda, jah, et palve on nagu see kõige tähtsam ja et siis peaks sellest kõige rohkem sõltuma. Ja keegi võib ju öelda, et palve on tähtsam kui armastus ja palve ja armastus üheskoos on tähtsamad kui ülistus, aga vähem tähtsamad kui evangelism ja veel kuidagi moodi neid asju niimoodi ritta seada. Aga nüüd selle uuringu koguduse analüüsi tulemuseks sai just nimelt see, et need 8 kvaliteedi omadust on võrdselt olulised. Muidugi see, kuivõrd üks või teine kvaliteedi omadus mõjutab, see on juba arvestatud sisse sellesse kalkulatsiooni süsteemi, kuidas arvuti kaudu pärast analüüsitakse neid. Et see on kõik arves. Aga mis puudutab ühe eelistamist teise, siis kõige olulisem küsimus on see, et milline kvaliteedi omadus on meie jaoks, meie koguduse jaoks tähtis praegu. Ja selle näitab ära igas koguduse analüüsis nii nimetatud minimumfaktor. Et see, mis saab kõige ütleme, madalama hinde, see näitab, kuhu on vaja panustada.
Sellega peaks tegelema, jah?
Jah. Ja nii nagu inimese puhul, et võib-olla üks inimene ütleb, et näiteks, et C-vitamiin on kõige tähtsam, on ju, ja kui inimesel on midagi nagu puudu või tervis ole kõige parem, et siis tuleb C-vitamiini rohkem võtta. Aga kui teha sellele inimesele näiteks teatav analüüs, siis võib-olla selgub, et tal on B-vitamiini puudu ja ta võiks C-vitamiini veel 10 kordselt juurde võtta, aga see ei
aita,
ja see ei lahenda B-vitamiini probleemi, nii et vaja on lisada seda, millest on puudu.
Ega selle asjandusega ju nii ei ole, et ütleme, kui meie mõtleme , et kus siis meie ülejäänud töö jääb , et kui me hakkame kõik selle KLK-ga tegelema . et aga need kvaliteedi omadusi on taga nõudma ja kus siis jääb jumalateenistused , kuhu jäävad koorid ja nii edasi , et , et see ei ole ju mingi asendamine , kui me räägime neist kvaliteedi omadustest . ja kogu see uurimus ja kogu see ideoloogia ei ole mingi asendamine , vaid see tegelikult on koguduse tervise parandamine , et me ka ei olegi eluaeg , ei käi haiglas ju ja uuri ennast kogu aeg , vaid meie oleme , käime korra , teeme analüüsid ära , siis me elame edasi ja kui me leiame , et on vaja mingit vitamiini võtta , siis me võtame kas armastuse vitamiini või siis volitava juhtkonna vitamiini või tegeleme sellega nii-öelda , mis probleemiks on .
jah , ja kui ütleme nii , et näiteks tervislik analüüs näitab , et teatud lihased on nõrgad , siis tuleb neid treenida lihtsalt , eks .
ja just nimelt , jah . ja see ongi see küsimus , mis täna ka julgustame kõiki kogudusi uuringut tegema , et me saaksime ka õigeid treeningvõtteid kasutada , sest kui meie ikkagi käed on nõrgad , siis ei ole mõtet jalgu treenida , sest käed on nõrgad ju .
Just
ja ostame parem natukene kilosid poest või kust iganes või käime lihtsalt abiks vanainimestel .
et siis me ei tee enam kükke , vaid kasutame ekspandereid .
just , täpselt niiviisi , jah . nii , on ju uuritud üsna palju kogudusi ja me oleme siin ju varem rääkinud , mis sa ütlesid , Argo , 22,000 kogudust või ? Kas see on ikka piisav arv ?
Jah , no on ka küsitud , et kas need koguduse loomuliku kasvu uuringud on ka kõike hõlmavad ja kas uurimistulemused ei sõltu sellest , milliseid kogudusi uurida . et uurime lihtsalt noh , valime välja teatud kogudused ja siis saame teatud vastused .
tulemused jah , ja mis meile meeldivad siis nii-öelda ?
No vot ,
jah . selles mõttes , jah .
Ja muidugi , ega ükski uurimus ei saa väita seda , et ta on kõike hõlmav , nagu eelmine kord me viitasime sellele , et kui me näiteks väidame , et vase erijuhtivus on vot selline , siis et kas me peaksime nüüd kogu universumi vase ära mõõtma selleks , et vast ei pea , aga piisab , kui meil on piisav kogus vaske , mida me oleme mõõtnud ja kui ei ole vastupidiseid andmeid , siis see peab paika .
aga ma saan aru , et see uuring on praegu võtnud aluseks ikka üsna laia ampluaa konfessioone ja liikumisi ?
Jah , haaratud on umbes 20 kristlikku konfessiooni pluss veel mittekonfessionaalsed kogudused . see on ju tänapäeva , võiks öelda , kristliku kiriku trend , uued kogudused , mida rajatakse , nad ütlevad , et nad ei ole ühegi konfessiooniga seotud . nii et see on küll piisavalt suur hulk ja andmed näitavad ka , et kui oleks välja jäänud 10 konfessiooni , siis tegelikult oluliselt pilt ei oleks muutunud . või kui lisatud oleks veel 20 konfessiooni , siis tõenäoliselt ei oleks ka pilt väga oluliselt muutunud .
no sa räägid nii paljudest konfessioonidest , me teame , Eestis on ainult kuskil noh , 7 arvestatavat 8 konfessiooni , et mis nüüd 20 , kes need veel sellised on , aga neid me ei lahka praegu . aga on olemas maailmas hoopis palju rohkem ja meie võib-olla siin piiratud rahvastikuga riigis nii-öelda oleme seotud teatud konfessiooniga , nad kõik on esindatud selles suures uuringus , ma saan aru .
on küll .
nüüd vaat see uuring on ju Saksamaalt , sa ütlesid ennem , et palju koguduse kasvu uuringuid on Ameerikast pärit , aga nüüd Saksamaa , me ei tea , et see hiilgaks eriti oma vaimuliku sellise kvaliteediga ja kuidas sa nüüd ütled , et kuidas me võtame üldse , julgeme võtta üldse midagi head , kas Ameerikast või Saksamaalt võib üldse meie head tulla ?
Jah , no me rääkisime ka sellest , et Ameerikas on väga palju tõesti tehtud koguduse loomuliku kasvu alal ja siis , kui Christian Schwartz , Christoph Schalk ja nende kolleegid ka tegelesid antud uurimistöö nii-öelda projekteerimisega , siis teooria aluseks suuresti võeti ütleme Ameerikas , aga ka mujal olev kõikvõimalik informatsioon . ja sellest nagu alustati , aga lihtsalt rahvusvaheline pilt näitas , et kõik ei ole nii , nagu on ette et ehk joonistatud. Aga uurimistöö siis tõi esile selle, mida ka otsiti, et mis on need universaalsed printsiibid, mis mõjutavad koguduse kasvu, koguduse tervist eelkõige siis. Nii et see, mis nüüd leiti, need printsiibid iseloomustavad koguduse kasvu nii Ameerikas kui Venemaal, ütleme Koreas, Brasiilias, Saksamaal, noh, kus iganes, kus kristlike kogudusi on.
Nii et tegelikult see ei ole siis mitte Saksamaa uuring, vaid see on tegelikult uuring instituudi poolt, kes asub Saksamaal, kes uurib kogu maakera kristliku konfessioone ja jah, kogudust.
Just nimelt ja võib-olla sakslaste panus on just nimelt selles, et sakslased on ju tuntud oma täpsuse ja järjekindluse poolest ja noh, ilmselt selleks oli vaja nii täpsust kui järjekindlust, et sellist rahvusvahelist uuringut algusest lõpuni ellu viia ja seda ka korrektselt analüüsida.
Missiooni kandja.
Kaks repliiki tahaks siia tuua, ma vestlesin aastaid tagasi küll juba ühe Saksa baptisti seminari lõpetanuga, ta on küll pärit olnud šotlane, kes töötab Saksamaal ja tema nagu hinnang oli selline, et ta ütles otseses koguduse töös, et kõik nagu ideed või meetodid või mudelid, mis räägivad koguduse noh, väljapoole suunatud tegevusest ja sellisest nagu missioni tegevusest, et need on üldiselt sellise Ameerika pärituluga. Ja see oli üllatav kuulata, ja. Et noh, ta võib-olla nüüd nii päris sakslane noh, kaitseks nagu oma maa evangeelset tööd ka, aga noh, see oli tema hinnang lihtsalt, et see, mis ta näeb. Aga teine asi on see, et üks Rootsi pastor, kasvava koguduse pastor on kirjutanud raamatu unistus kogudusest, ja noh, see on lihtsalt repliigi korras, et ütleb, et sakslased uurisid üle 1000 koguduse, 4,2 miljonit üksik vastust said ja selleks on vaja sakslast, et sellist tööd teha ja tema üksikuna kirjutas raamatu ja seal on üsna samad põhimõtted ja ta ütleb, et selleks on vaja rootslast, et seda leida, nii et see tema nagu üksiku inimese nägemus üldiselt väga toetab, on nagu samas liinis. Rootsi kontekstis, kui see, mis saksamehed on noh, üle maailma leidnud.
See on jälle kinnitab nagu seda, et me ei ole nagu väga vale teel, et meil ei oleks vaja nagu ise hakata jalgrades leiutama jälle järjekordselt Eestis, vaid pigemine võtame neid andmeid ja neid meetode aluseks ja kutsume tulga ka laeva. Ja
võib-olla siia veel üks repliik, ütleme Skandinaaviast, nimelt Taanis võib-olla üks 10 aastat tagasi või isegi rohkem, võib-olla 15 aastat tagasi, kui tekis selline liikumine, et hakati uusi kogudusi rajama, see oli eesmärk. Nähti, et uute koguduste rajamise kaudu on võimalik kõige paremini kristlust levitada ja kristlikul kogudusel kasvada. Aga varsti jõuti sellise probleemini või tähelepanekuni selleks, et rajada terveid, ütleme siis tervislikke, tugevaid kogudusi, selleks on vaja tugevaid terveid emakogudusi. Ja siis nad jõudsid selleni, et me peame hakkama tegelema koguduse tervisega, et kogudused oleksid tervemad, ühtsemad, elujõulisemad, tugevamad. Ja see oli nende eellugu, et jõuda nagu koguduse loomuliku kasvu temaatikani.
Ma arvangi, et mõlema suunas tuleb tegeleda ja see on nagu väga oluline, et mõlemad tähele panna, et need, kes on tervemad noh, oma kvaliteedi omaduste poolest, võib-olla nad ei tea seda ise, nad ei oska seda nimetada nii, et nad rajaksid kogudusi tõepoolest, et see nagu see ehe näide elust oleks võtta ka teistele kogudustele ja samas, et kogudused, kes mingil põhjusel peavad muid asju tähtsaks või nagu sisemist ülesehitust tähtsamaks kui evangeeliumiga inimesteni jõudmise, et nendeni nagu tuua see pilt, mis aitab innata nende tervist ja neid nagu suunata sellele, et nad oleksid valmis evangeeliumi jagama väljapoole.
Just nagu sellist kompleks tuuakse nagu kätte, et nii sisse kui väljapoole. Nüüd eks see on ju 21. sajandi, 20. lõppu sajandi uurimus , kui nüüd veidike mängis ajaloolast või ütleme sellist müstilist tüüpi ka , et kas on nüüd ainult selles ajas arvestatav või kui see Schwarz oleks elanud 200 aastat tagasi , kus hoopis teistmoodi inimesed , teistmoodi mõtlemisega , kas see sobib ajalukku või on see just nüüd ?
Küsimus on ju väga intrigeeriv , et kas sellise uurimustöö tulemusena oleks 200 aastat tagasi saadud samad tulemused või mitte . No me võime tõesti ainult selle üle noh , intrigeerivalt siin
või naljatada veidikene .
Siin midagi , ütleme , genereerida küll , jah , aga isegi kui me loeme kirjeldusi sellest , kuidas 200 aastat tagasi kogudused elasid ja kuidas nad endast aru said , endast mõtlesid , siis me peame siinjuures tunnistama , et enese taju ja tegeliku olukorra vahel on tihtipeale erinevus . ja seda näitavad tänapäeva koguduse uuringud . Mitmed , võib öelda paljud kogudused on väga üllatunud , kui nad saavad teada , mis on tegelikult nende koguduse tugevamad või nõrgemad küljed . ja seetõttu on praegu noh , lihtsalt võimatu öelda , milline see pilt oleks olnud 200 aastat tagasi . küll aga on võimalik öelda seda , et see uurimus , mis praegu on toimunud , mis on tehtud siin jah , 20. sajandi lõpu kümnel , et selle uurimistöö tulemused on universaalsed ja toimivad siin Alaskast Vladivostokini ja Põhjamerest kuni Hea Lootuse Neemeni , nii et kõikjal , kus kristlik kogudus on need printsiibid kehtivad .
ja kõikides kultuurides , nii et selles mõttes on hästi , hästi põnevas ajas , me elame , oleme tänulikud , et me elame 21. sajandis ja me ootame ka Kristust .
Võib-olla , mida võib siia lisada , et nende põhimõtete , ütleme , rakendamine võib olla küll erinev , erinevates kohtades , et milline on inspireeriv jumalateenistus näiteks noh , Rootsis või kuskil Argentiinas , see võib olla väga erinev . ja lihtsalt kultuurid on väga erinevad ja sellega tuleb arvestada ja see ongi väga hea .
ja selleks on vajalik see rahvuslik norm vaja välja töötada , jälle kutsume üles 51. kogudust , saavad selle normi hoopis odavamalt kätte kui järgmised need 5000 kogudust , mis Eestimaal on . me kuulame nüüd muusikat , siis jääge meiega .
Vamos.
missiooni kandja .
me oleme saates missiooni kandja ja me esitame küsimusi ja me vastame küsimustele . On räägitud palju kasvavatest kogudustest ja on räägitud palju mittekasvavatest kogudustest ja me seda rõhutame . Kuidas võib juhtuda, et kogudus annab uute koguduse rajamiseks ära palju liikmeid? Ja nüüd statistika võib tema nende koguduste näol tekitada olukorra, kus nagu tundub, et on nagu kahanev, isegi stagneeruv. Aga kuidas siis Jumal neid asju vaatab?
Tõepoolest nii ta on, et kui üks kogudus rajab uusi, see tähendab, et no tänapäeval elu näitab, et selleks, et üks uus kogudus võiks hakata no, arenema kasvama, ei piisa sellest, kui saata välja üks, kaks apostlit, vaid uue koguduse rajamisel läkitatakse välja ütleme, vähemalt 20 või ka 40 või 60 inimest. Ja loomulikult see avaldab mõju siis nii-öelda emakoguduse no, suurusele. Ja kui vaadata statistikat ja koguduse loomuliku kasvu selles pastori ankeedis küsitakse, et kui suur oli koguduse jumalateenistuse külastatavus, ütleme, aasta tagasi, kaks aastat tagasi, kolm aastat tagasi, neli aastat tagasi ja viis aastat tagasi, siis loomulikult, kui vahepeal on, ütleme, seal 60 inimest välja saadetud, siis see avaldab mõju, aga kogudus oli kasvav ja kahtlemata sisuliselt kuulub kasvavate koguduste hulka. Ja siin on ka tehtud vastav nii-öelda kasvuvalem, mis võtab arvesse ka nende välja saadetud uute kogudustega seotud inimeste arvu ja see kogudus siis selline emakogudus on loetud kasvavaks koguduseks.
Tõeme praktilise näite Eestimaalt. Te teate, Pärnu Immanuel kogudus oli, nagu jääme keel, mis baptiste koguduste liidus, ainukene kogudus kogu Pärnu rajoonis omal ajal. Ja tal kuskil üle 300 liikme. Nüüd täna on juba evangeelmise baptiste koguduste liidus Pärnu maakonnas minu mõelest 7 või 8 kogudust. Ja nüüd kokku liita kõik see. Kusjuures Immanuel kogudus on 180. Poole vähem, nagu tundub, et oleks nagu väiksemaks läinud, stagneerunud ja üldse kokku tõmmanud. Aga tegelikult nüüd me loeme kokku, Pärnu maakonnas on üle 500-600 kristlase. Tähendab, tegelikult on see kasvanud, üks kogudus on tekitanud uusi kogudusi ja nüüd me loeme seda kvalifitseeritud massi ju tegelikult, kes on kogunenud kogudustesse. Ja tegelikult võiks öelda, et see üks Pärnu Immanuel kogudus on kasvanud 7 koguduseks, Ja poole suuremaks, kui me niiviisi vaatame. Ja ma näen, et siin on see küsimus, et andkeme ära, aga töötageme kvalifikatseeritud või kvaliteedi omadustega.
Ja eelmisel saates oli juttu sellest, et milline oli selle uurimise kõige suurem üllatus. Ja üheks üllatuseks siis oli see, et väikesed kogudused reeglina on tunduvalt ütleme, tervemad või tugevamad. Kui suured ja sellest ka üks soovitus, et ei pea ka ilmtingimata hambad ristis ühte kogudust kuhugi, ma ei tea, tuhandeni välja ajama, vaid võib varem juba täiesti rahulikult hoopiski välja anda inimesi ja rajada uusi kogudusi. See on elu printsiip, et ükski, ütleme, õunapuu ei kasva igavesti, vaid tema viljaks on mitte ainult õunad, vaid uued õunapuud. Inimestega sama lugu, et üsna varakult võib öelda juba kas kuskil 30. eluaastast enam inimene tegelikult ei kasva, vaid hakkab tasapisi juba no, hääbumise poole minema ja ainukene viis nüüd kasvada on paljunemise teel.
Nüüd juba Eestimaalgi on küsitud, mida see 65, me oleme seda ikka aegalt rõhutanud, mida see 65 tähendab. Paneme ühe vaimendiku kraadiklaasi koguduse sisse ja siis see hakkab kerkima kuskil maani.
8 kvaliteedi omadust on need, mida tänapäeval nüüd siis mõõdetakse. 8 omadust, 8 koguduse elu aspekti, alates siin juhtimisest, siis teenimine, samuti koguduse tööharud, struktuurid, jumalateenistus, väikegruppid, armastavad suhted, kõik need erinevad aspektid on väga olulised ja neid saab koguduse loomuliku kasvu uuringuga hinnata. Ja kuidas need hindamistulemused nüüd avalduvad? Neid saab väljendada numbriliselt. Ning kui on rahvuslik norm olemas, näiteks Ameerikas, Saksamaal, Kanadas, siis see rahvuslik keskmine, see nimetatakse 50. Need on tinglikud ühikud, need ei ole protsendid, need ei ole nüüd inimeste arvud ega midagi. Need on, ütleme, sellised suhtarvud. Mm-hmm. Ja kui 50 on nii-öelda harju keskmine, siis kui kogudusel on näiteks armastavad suhted, seal juba 65 või rohkem, siis see kogudus on selles osas vägagi tugev. Kui evangelism on ka üle 65, on ta ka selles osas väga tugev. Samuti kui volitav juhtimine on üle 65, siis ta on ka selles osas väga tugev. Ja kui kõik 8 kvaliteedi omadust on üle 65 punkti, siis selle koguduse, noh, ütleme piltlikult öeldes, kõik lihased ja kõik eluks vajalikud organid, liikmed on piisavalt tugevad, et kasvada. Ja nüüd statistiline või selline arvutuslik näit ütleb, et kui koguduses on kõik need aspektid, kõik need kvaliteedi omadused, vähemalt 65 punkti, siis on tõenäosus 99,4%, et see kogudus kasvab. Ja vähemalt esimese 1000 koguduse juures ei olnud ühtegi kogudust, kes oleks vastanud nendele tingimustele ja ei oleks kasvanud, nii et lausa 100%. Nii et see teooria
vastab. Nagu paika, erandid on muidugi, aga siin on suur rõõm, et tegelikult meil on asja, nagu uurid ennast. Ma just tegelikult selle asjaga nagu julgustame kogudusi veidikene ennast uurima, analüüsima, et see ei ole üldse patu tegu. Me tahaksime seda rõhuda, see ei ole pat jumala ees, kui me analüüsime kogudust tema vaimuliku kvaliteeti. Ja see võimalus on käes.
Vabastav on teada, nagu sa ütled, et tegemist on nagu sellise tingliku hinnanguga ja veel enam on vabastav teada, et ka meie innustust või jumalateenistust või volitavust ei võrrelda mitte niivõrd ameeriklaste või hispaanlastega, vaid teiste eestlastega, et see on lihtsalt see, mis koha peal see pilt tekib, et see ongi mingis mõttes nagu normi nivoo, noh, mingis mõttes see, mis koha peal on. Ja siis see, nagu ütleme, see pilt tulebki välja mitte niivõrd selle protsendi suurusest võrreldes teiste maadega, vaid ta tuleb välja just selle terviklikuse tõttu, mis on, et nad, nagu mitme parameetri järgi vaadatakse, mitte ühe järgi.
Just, jah. Ütleme, aga, et see baasi annab küll rahvusvaheline uurimus, aga kuidas konkreetselt meid nüüd nagu hinnatakse, see jah, sõltub suuresti kohalikust kontekstist. Ja sellisel õppekoolitusel, seminaaril küsisin ka koolitusjuhilt Kristof Schalkilt, et kuidas sellega nüüd on, et me teame, et konfessioonid, kristlikud kirikud on väga erinevad ja kas ei peaks olema hoopiski eraldi, ütleme, sellist evangeelsed kogudused ja eraldi seal katoliku, ortodoksi ja teised. Ja ta ütles, et kogemus näitab lihtsalt, et erinevus konfessioonide vahel ei ole nii suur kui rahvuslikud erinevused. Ja ei ole suurt erinevust, kas teha nüüd konfessiooniti erinevaid gruppe või teha kogu rahvuse kohta üks ühine grupp. Ei ole suurt erinevust. Ja niimoodi toimib see asi ühtmoodi nii, ütleme, nelipühilaste, metodistide, baptistide puhul kui ka katoliiklaste, ortodoksside, luterlaste puhul.
Kes vähegi kristliku meeki omavad nii-öelda. Aga muidugi see on ka üsna lohutav ka teada, et see ei ole siis kuskil Eesti kiriku ajalehes või mingis konfessioon ajalehes teadustatud need tulemused, vaid see on nüüd selle uuringugrupi ja koguduse siseasjad. Et ei ole niiviselt, et kuskil näiteks Tartu piiri peal on suur stent püsti ja siis on kõik kogudused, üks on kvaliteetne, on numbrid seal taga kohe. Kellel 65, kelle 55, kelle 35 ja siis meie vaatame, tõidame Tartusse ja ütleme, et oi, sinna kogutseme küll ja lähes on üks päät kogudus ja need asi, vaid me, see on koguduse enda sisemine asi, see ei ole kuskile liputamiseks ja lehvitamiseks, vaid me ise teame, kogus ise teab, see ei ole teistele kogudustele nagu võrdlemiseks isegi mõeldud, ma saan aru. Aga ja. See uurimus teeb küll seda.
Jah, neid andmeid ei avaldata ei Postimees ega Eesti Päevalehes, vaid need andmed antakse koguduse pastorile või juhile, kes on juhi ülesannetes ja tema juba tegeleb sellega edasi, aga ükskõik, mis see vastus ka on, siis kui ta mõtleb, et ta selle nüüd peidab kuhugile sahtle põhja, siis noh, sellest lihtsalt ei ole siis kasu. See on umbes sama, kui käia arsti juures analüüsidel ja siis mitte minna ravile, vaid ikka asja tuleb siis arendada.
Missiooni kandja.
Võibolla Sargo kiiresti ütleksid seda, miks nüüd ikka need 30 ainult?
No jällegi, noh, elu paneb asjad paika ja selles rahvusvahelises uurimuses mõnest kogudusest ka rohkem kui 30 inimest vastasid. Ja on küsitud, et kas ei anna täpsemat tulemust see, kui näiteks 1000-liikmelises koguduses täidavad ankeedi mitte 30 inimest, vaid ütleme näiteks 300 või ideaalis 1000 inimest. Ja selleks vastuseks on ei. Palju olulisem nende ankeetide küsimustike täitmisel on see, et inimesed kuuluksid selle koguduse öelda tuumikusse, et nad teavad selgelt kindlalt, mis on teoksil, kuhu kogudus suundub, mis on ka probleemid ja ei oma pilti mitte ainult ütleme sealt eelviimasest pingist, et no, mis jumala teenistusel toimub, vaid nad on kaasa haaratud. Neil on endal ka regulaarne teenistusülesanne ja selliselt nad ka tajuvad, et kuivõrd nad ise on no, ütleme, koolitatud, varustatud, toetatud ja kui nad kuuluvad kuhugile väikegruppis, nad teavad ka selle kohta öelda, kuidas väikegruppi töö toimib. Nii et palju olulisem on see, et inimene oleks haaratud koguduse ellu.
Aktiivne koguduse liige peaks täitma ja 30 on piisav, võib, kui on kogudus on väiksem, ärge väiksemad kogudused nüüd nutke, et teid on ainult 30 või 25, siis on ka võimalik väiksem kvalifitseeritud kogus.
Jah, kui on näiteks 30 liikmeline kogudus, siis ei ole ka niivõrd oluline, et kõik koguduse liikmed sellest küsitlusest osa võtaksid, vaid pigem need, kes ikkagi vastavad endele kolmele tingimusele, et kuuluvad koguduse ütleme, tuumikusse, on regulaarne ülesanne, kuuluvad väikegruppi, nii et kui 30 liikmelisest kogudusest näiteks ütleme 10 inimest või 12 inimest täidavad, siis saab isegi adekvaatsema pildi.
Nüüd see raamat, mida me oleme aeglalt ka tutvustanud koguduse loomulik kasv, seal on palju ilusad värvilisi illustratsioone ja nüüd on seal näha, et kõrgema kvaliteedi näitega kogudused saavutavad ka paremaid tulemusi mitmendas asjades, kui madalama kvaliteedi näitega kogudused. Aga need on samad, mitmed asjad on samad küsimused, mida te kasutate kvaliteedi indeksin leidmisel. Kas see pole sama, mis väite, et kõrgema kvaliteediga kogudustel on kõrgem kvaliteet?
Jah, see on just see viga, mida tuleb vältida head testide koostamisel ja sellist protseduuri nimetatakse terviku osa korrektsiooniks.
See on nii, et tark sõna nüüd. Et...
Jah, ja see tähendab siis nüüd seda, et näiteks antud koguduse loomuliku kasvu uuringu puhul, no kui seal algses uurimuses oli 170 küsimust kokku, siis arvutatakse, võetakse üks küsimus sellest üldisest kalkulatsioonist välja ja vaadatakse, kuidas see mõjub nüüd kogu üldpildile ja et ei tekiks sellist nii-öelda tsirkulaarargumentatsiooni, et sellised asjad noh, testitakse läbi. Võib-olla meil, kes me oleme nüüd sotsioloogilistes uurimustes noh, mitte nii väga pädevad, siis piisab sellest teadmisest, et antud koguduse loomuliku kasvu uurimise välja töötamisse on haaratud oma ala eksperdid, kelle jaoks ei olnud mitte teps esimene uurimus, kes teavad võimalike vigu ja ohte ja nad on arvestanud kõigi nende probleemidega. Nii et see tulemus, mis on saadud, see tõesti vastab no, kõigile tingimustele, mis ühel heal uurimistööl peavad olema.
Nii et kõik on kontrolli all.
Jah, võib küll öelda.
Nii et viimane küsimus selles saates. Ma usun, et paljud on juba ostnud selle raamatu. Ja nüüd on seal keerulised graafikud.
Jah, siin on graafikud, on terve hulk ja nad on ühest küljest väga, väga ilusad, kolme mõõtmelised ja samas on jälle küsitud ka, et miks need peavad olema no, kuidagi kas raskesti haaravad või vähemasti esmapilgul see niimoodi tundub. Muidugi kindlasti paljudele, eriti inimestele, kes on ütleme, tehnika või tootmise või muu tehnokraatiaga seotud, meeldiks ehk kahemõõtmelised diagrammid rohkem. Need on kergesti haaratavad ja
üles ja alla siis, vasakul paremale.
Umbes nii, jah. Kahes dimensioonis. Et selliseid graafikuid me oleme harinud ehk rohkem nägema. Ja teised inimesed, kes pooldavad nii-öelda spiritualistliku paradigmat, ütlevad, et me ei peaks üldse midagi joonistama, et see ei ole üldse haaratav, millest me räägime. Aga nüüd, kui uuring oli tehtud, tulemused olid olemas, siis oli vaja kuidagi selgitada neid tulemusi, üksik küsimusi ja otsiti erinevaid viise ning kahe dimensionaalsest esitusest oleks jäänud väheks. Oli vaja kolmandat, et näidata ühest küljest koguduse kasvu, teisest küljest koguduse kvaliteeti ja kolmas dimensioon oleks nüüd vastus antud küsimusele. Ja kui vaadata neid tulpasid, ehk siis jah, tulpasid, mis siin nagu kerkivad ülesse ja igal ühel on ka protsent peal, siis see protsent ei tähista mitte kogudusi, vaid tähistab näiteks, ütleme, ma olen küsimus või väide, ma olen entusiastlik oma koguduse suhtes. Ja kõrge kvaliteediga kasvavate koguduste seast nüüd 76% vastanutest vastasid jaatavalt, et kas jah või vastasid, et see väga isegi kehtib või väga kehtib. Nii et see näitab positiivselt vastanute protsenti. Isegi ühes samas koguduses võib ju ka olla nii, et üks inimene vastab ühtpidi, teine teistpidi, aga mõlemad vastused lähevad arvesse.
Et tasub osta see värviline raamat. Me rääksime nüüd väga paljudele võib-olla udu juttu, aga nüüd räägime, kuidas selle asjaga edasi minna.
Ja seletused on tegelikult ka Christian Schwarzi raamatus koguduse loomulik kasv siin lehekülgedel 20-21 nende diagrammide kohta, nii et kui praegu jäänud meelde, siis saab rahulikult need ka kodus üle vaadata ja rahulikult süüvida asjasse.
No, aga et me kodus saaksime rahulikult süüvida, selleks me peame enne minema raamatupoodi?
Jah, seda küll. Raamatud koguduse loomulik kasv võib endale soetada nii logose raamatupoes ja samuti ka koguduste kirjanduslettides, ka mõnest heast raamatupoest linna pealt näiteks, nägin ka Apollo raamatupoes.
Mis me nüüd edasi saame, me oleme kuulnud palju küsimusi ja ilmselt on ka tekinud küsimusi inimestel, eestlastel ka. Me oleme rääginud nende rahvusvahelistest küsimustest, et siis on võimalik ka meile saata neid küsimusi nii kirjalikult kui ka suuliselt, aga räägime kirjalikust võimalikest, kuidas meile saata mingid küsimus, mis on tekinud nende kaelka küsimustest.
Vast kõige lihtsam on meilida aadressil kaelka@eklesia.ee ja see elektronpostikiri tuleb siis ühtlasi nii Indrek Luidele kui mulle, Argo Puinevitsile.
Kust veel on võimalik seda kaelka asja saada leida?
Muidugi esmase info saab internetist, meie kodulehelt ja kõige lihtsam on seda leida nii, et avad mõne otsingumootori, kas neti või Google või Alta Vista ja sisestad sõnad koguduse loomulik kasv ja kahtlemata üks nendest linkidest on meie oma.
Kuulsime saadet missioonikandja.
Missiooni kandja.